cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u emisiju Katedra na radiju Svetigora. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Stavrofora Dragana Krušića iz Nikšića na temu Sveštenik kao duhovnik, koje je održao 29. avgusta 2015. godine na večerima subotom koje se u Gornjem manastiru Ostrog održavaju sa blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija.
Draga braćo i sestre, poštovana gospodo hrišćanska, blagočestivi i hristoljubivi narode naše duhovne matice Srpske pravoslavne Svetosavske crkve, pomaže Bog svima.
Bog ti pomogao.
Evo nas večera sabranih sa svih strana svijeta pod duhovnim omoforom velikog arhijereja Crkve Božije, svetvaseljenskog svetitelja i ugodnika Božije, svetog oca našeg Vasilija Ostroškog čudotvorca. Došli smo kod Ostroškog vidara da nam sve rane izvida, da nam svima pomogne, da isjeli bolne i nevoljne, da nam daruje duševno i tjelesno zdravlje. Vašoj ljubavi i pažnji večeras ću predstaviti temu Sveštenik kao duhovnik. Ovu temu sam upravo i odabrao zato što je duhovni otac onaj sveštenik koji u životu svakog od nas pravoslavnih hrišćana zauzima posebno mjesto. Veliki je Božji dar imati takvog oca koji te voli, moli se neprekidno za tebe, strada zajedno sa tobom, preživljava sva tvoja iskušenja, uzima na sebe brigu o tebi. Pošto smo ovdje kod života Ostroškog čudotvorca, želim da kažem da sam i ja grešni i nedostojni sluga Božji, imao tu sreću i veliki Božji blagoslov, da me je u duhovnome životu vodio i rukovodio blaženog pomena arhimandrit Ostroški otac Lazar, iguman ove svete obitelji. Blagodareći takvom duhovnom rukovođenju i ja i mnogi drugi po Božjoj milosti, danas smo sveštenici, služitelji Božijeg oltara. Ali ipak da se vratim na večerašnju temu. Sveštenik kao duhovnik. Što čovjek posije, to će i požnjeti. Koji sije u tijelo svoje, od tijela će požnjeti pogibao, ako sije u duhu, od duha će požnjeti život vječni, jer ćemo u svoje vrijeme požnjeti ako se ne umorimo, kaže se u poslanici svetog apostola Pavla Galatima. Najviše i najsavršenije biće koje mi jednim imenom zovemo Bog, iz velike svoje ljubavi stvorio je svijet i čovjeka kao krunu svega za život vječni, dajući mu da se drži njegovih zapovijesti. No kako nas uči Sveto pismo, knjiga vječnoga i besmrtnog života, zbog prekršaja Božjih zapovijesti i nepriznavanja učinjenog djela, naši praroditelji su istjerani iz raja. No ipak iz prevelike ljubavi prema čovjeku, Bog nije ostavljao svoj narod, nego mu je slao pastire, tražeći od naroda da se pokaje i popravi. Najbolji primjer za to nam pruža Sveto pismo, da kad se god narušavao moralni poredak, ili kad se god u ljudskoj zajednici umnožavao grijeh i bezakonje, onda je Gospod Bog slao u svijet svoje poslanike, da u njegovo ime opomenu narod da se popravi i vrati sa staze pogibli na pravu stazu, stazu života. Ako bi narod poslušao glas Boži, onda se narušeni red uspostavljao, a sa njim dolazio mir i blagostanje. U protivnom, nalazila su stradanja, dugogodišnja lutanja po pustinji, pomori i ratovi. Ti poslanici koje je Gospod Bog slao u Starom Zavjetu zvali su se proroci, a u Novom Zavjetu apostoli. No najveći poslanik Boži u istoriji svijeta jeste njegov jedinorodni sin i spasitelj naš Gospod Isus Hristos, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s neba i primio tijelo ljudsko od Duha Svetoga i Djeve Marije i živeo kao Bogo čovjek na zemlji 33 godine. Tom prilikom on nam je dao najsavršeniji zakon vjere i morala, pokazao ljudima put života, ja sam put, istina i život, veli on, niko neće doći ocu do krozane. Ja sam vidjelo svijetu, kaže Hristos, ko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati vidjelo života. A da bi se Hristovo spasonosno dijelo zauvijek sačuvalo i nauka njegova proširila po cijelom svijetu, on je osnovao na zemlji svoju svetu crkvu, najveću, najsvetliju, najbolju i najneophodniju ustanovu Božju na zemlji. Vlast služenja i crkvenog upravljanja neposredno je dao izabrani apostolima, davši im svoje punomoćje, poslao ih je u svijet da produže njegov rad i tada rekao, primite Duh Sveti kojima oprostite grehove, oprostit će im se i kojima zadržite, zadržat će se, kao što Otac posla mene i ja šaljem vas. Njima je Gospod poslao Svetoga Duha da nastavi njegovo dijelo, da domostroj spasenja izvrši njime, Sveti Duh ostvari na onima koji povjeruju u Boga čovjeka i krste se. Apostoli pa polaganjem ruku u tajni sveštenstva predavali su svoja pastirska prava i dužnosti svojim najbližim nasljednicima, episkopima i sveštenicima. Zapovijest spasiteljeva apostolima da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima, odnosi se i na savremene propovjednike Svetoga Evanđelija. Sveštena lica, odnosno paroke, koji su također dužni i obavezni da se brinu i staraju prvenstveno o ljudskim dušama, njihovom preporađanju i rukovođenju ka njihovom krajnjem cilju, vječnom životu i carstvu Božije. Iz Hristovih zapovijesti upućenih apostolima, a preko njih i sveštenstvu, vidi se da je u svešteničkoj ličnosti spojeno više dužnosti. Jedna od tih dužnosti jeste da upravlja pastvom, rukovodeći je putem spasenja. Jer Hristos je za sve ljude podjednako prolio svoju bogočovječansku krv na krstu i stoga neće smrti ni jednog grešnika, nego da se obrati i živ bude. Jer ako spasenje zavisi od stupanja u crkvu, odnosno od krštenja, a opstanak u crkvi i usavršavanje od ostalih svetih tajni, od duhovne obnove čovjeka i rukovođenja putem spasenja, onda je jasno da su sveštenici u dijelu spasenja neophodni. Još u Starom Zavjetu sveštenički poziv shvatan je kao izuzetno važan, pa i subonosan, kako za samog sveštenika, tako i za vjernike, jer je on služitelj Božijeg promisla o spasenju ljudi. Suština svešteničke službe jeste dakle u vršenju duhovno-moralnog preporođaja pojedinca i društva i na taj način spremanje vjernih za carstvo nebesko. I zato nije bez razloga veliki ruski pisac Gogolj rekao: dijelo popravke naše nije ni u čijim rukama, nego u rukama sveštenstva. I zato je veoma specifična i uzvišena sveštenička služba. Mi parohijski sveštenici nismo toga uvijek svjesni, pa zato treba da se što češće sjećamo riječi svetog Jovana Zlatoustog, koji svešteničku službu smatra najvećom i najuzvišenijom. Po njegovim riječima ona je uzvišenija od roditeljske, od carske, pa čak i od anđelske službe. Roditelji nas rađaju za tjelesni život, a pastiri za duhovni vječni. Roditelji ne mogu da nas izbave od bolesti i spasu od smrti, a pastiri duhovni spasavaju dušu gotovu da propadne. Zato pastiri zaslužuju da ih više poštujemo od roditelja. Zemaljski vlastodršci imaju vlast da vezuju samo tijelo, a pastiri vezuju duše i njihove veze potvrđuje i dovršava Bog na nebu. Pastiri su dobili vlast da vezuju i razrešuju ljudske grehove, što nikome od anđela nije dato. Zato je pastirska služba uzvišenija od anđelske. Vidimo dakle da je svešteniku povjerena visoka posrednička služba, tajna obnove roda ljudskoga. No iz velike važnosti i uzvišenosti svešteničke službe proističe još veća odgovornost, jer za svaku povjerenu mu dušu sveštenik će morati dati odgovor. Još u starome zavjetu Gospod je preko proroka upućivao opomene jevrejskom sveštenstvu, a tek kakvu odgovornost onda mora snositi novozavjetni sveštenik, za koga sveti Tihon Zadonski kaže: od pastira koji ne vrati neku ovcu sa paše, Gospodar zahtjeva, gdje je moja ta i ta ovca? Tako će od crkvenog pastira, ako neki hrišćanin propadne, zahtijevati Hristos Gospod: gdje je moja ta i ta ovca? Gdje je ovca koju sam ja stekao, ne srebrom i zlatom, nego krvju svojom? Mi smo svi, draga braćo i sestre, te, da kažemo, slovesne ovčice Hristovoga stada. Da to ne zbuni što se tako nazvaju kod duhovno stado ovčicama duhovnim. Pastir ovaca ne može da odgovori gospodaru: ne znam gdje je, zato što se primio da čuva stado. I pastir crkve ne može reći Kristu Gospodu: ne znam gdje je ovca, zato što je bio stražar stada Hristova i uzeo na sebe dužnost da čuva stado. Znajući uzvišenost i odgovornost svešteničke službe, mi sveštenici moramo svakodnevno, ustajući iz postelje, razmišljati šta i kako raditi, jer danas na kraju 20. vijeka ponovo je svijet postao duhovno i gladan i žedan, trči za prolaznim, zaboravljajući neprolazno, živi u vremenu kada su se mnogi ljudi pokorili zemlji, a ne Bogu, kada su mnogi zemlji dali i Boga i dušu. I mi, ako to ne želimo, moramo priznati da kod nas, pravoslavnih Srba, svetosavaca, postoji veliki broj duhovno neprosvećenoga i gladnoga naroda. I danas, kao nekada u starom Rimu, veliki broj našega naroda samo traži hljeba i igara, a s čim se uglavnom i zadovoljava. 50-godišnje komunističko robovanje, slično današnjem vremenu, imajući u vidu prvenstveno zabranu održavanja vjeronauke u školama, učinilo je i čini duhovni genocid nad srpskim narodom. To možemo slobodno reći, pogotovo ovdje kod nas u Crnoj Gori, gdje i dan danas nema vjeronauke što se tiče naših škola i gdje zabranjuju vjeronauku. Zato je teda duhovni genocid nad sopstvenim narodom sa kojim vladaju. I danas se u našim školama djeci umjesto ribe daje zmija. I danas se manipuliše duhovnim vrijednostima. I danas lažni bogovi da samo da samo istinit Bog ne. On smeta jer je istina. Sa lažnim bogovima je lako, mogu da ih i ukinu ako im budu zasmetali. Naš narod je i danas podvrgnut teroru ateizacije. Samo na jedan perfidni način još je odvojen od svoje majke crkve, od svoje vjere, istorije, jezika i svega ono što ga je podržavalo kroz dugu istoriju. Očevici smo koliko je u našem narodu potkopan primat duha nad materijom. Savremeni život iz dana u dan pritiska ljude i muči, upućujući ih na najgnusnije zločine. Svakodnevno u štampi ili drugim javnim medijima možemo čuti i pročitati o raznim svirepostima i zločinima, o tome kako se tijela radi upropašćuje duša. Mnogo se danas priča i piše o materijalnoj bijedi i sirotinskoj pomoći, dok je malo oni koji pominju i onu drugu duhovnu glad, unutrašnju nevolju koja je mnogo mučnija od svih drugih. Mnogi su zaboravili smisao svoga života, mnogi više nad provalijom da svome besmislenom životu učine kraj, a što svjedoči iz dana u dan sve veći broj samoubistava. Svjesni činjenice da naši svi vjernici ne znaju duhovno svojih predaka koja nas je održavala kroz iskušenja vremena, onda to danas sveštenika sijača nauke i evanđelske stoji koliko ćemo truda i žrtve uložiti da povjereno nam stado uvjerimo da je duša jedino blago, da je ona cijelo bogatstvo koje čovjek ima i da bez vjere u Boga nema za čovjeka mirna i srećna života na zemlji, a pogotovo nespasenja. Imajući u vidu Hristove riječi, kome je mnogo dano, mnogo će se i praiskati od njega. To služenje svešteništvo mora biti sve upravljeno slavi Božjoj, izmirenju grešne zemlje sa nebom, utvrđivanju neiscrpne ljubavi i uzajamnom voljenju ljudi. I zato sveti Ignatije Bogonosac u svojoj poslanici savjetuje Polikarpa, moli sve da se spasavaju, budi snishodljiv prema svima, kao što je prema tebi Gospod, prema svima ima ljubav i strpljenje, govori sa svakim onako kao što bi s njim govorio sam Bog. I zato, ako sveštenik o tome brine i tako postupa, čineći ono što je jedino na potrebu, onda je dobru čast izabrao, koju od njega ne može uzeti nikakva sila ni prijetnja ovoga svijeta. Sveštenik mora uvijek imati pred sobom lik Hristov, koji je radi spasenja grešnoga roda ljudskog sišao s neba, postao čovjek, stradao i umro za ljude. Zato sveštenik ne smije da zaboravi da je Hristos sam išao i tražio izgubljenu ovcu, a nije čekao da se ona sama svome stadu vrati. Hristos je sam obilazio varoš i sela, propovjedajući pokajanje i opraštanje grehova, tražeći izgubljene ovce doma Izraeljeva. I danas nama sveštenicima, kao nekada apostolima, Hristos veli, idite na raskrsnice i sve one koje vidite i nađete, zovite na spasenje i bolji život. Danas ćemo često čuti od sveštenika da ga ljudi ne vole, ne slušaju i ne prilaze sa dužnim poštovanjem. Zato sveštenik mora znati da je ponašanje tih bolesnih ljudi tako, zato što ili ne znaju svoju bolest, ili se boje muka, tako neizbježnih prilikom liječenja, načito zastarelih bolesti. I zato sveštenik mora sam da priđe tako bolesnim ljudima sa ljubavlju i nježnošću i objasni svu opasnost položaja i neophodno potrebno liječenje. Danas je mnogo bolesnih, mnogo raslabljenih, koje kao vjetar koji trsku povija očekujući ruku spasenja, često puta umjesto vraćanja vjeri svojih otaca, umjesto spasenja, zahvaljujući agilnosti ili bolje reći bezobrazluku mnogih lažnih učitelja, mnogi bivaju ulovljeni u zamke satanske, tonući tako u duhovnu propast. A da bi raslabljeni rekao svome svešteniku, bukovniku, želim bukovno spasenje i vječni život, i kako treba sveštenik da postupi? Sveti oci više puta savjetuju sveštenicima, pastirima razumnoga stada da se ne uzdaju samo u blagodatni dar Duha Svetoga, nego da se trude o njemu i da ga održavaju. Duhovnika posebno treba da postiče čista i iskrena ljubav ka Kristu i sinovska odanost njegovoj crkvi na zemlji, a ona oživljava vjeru duhovnika da posijano sjeme neće pasti na kamenitu zemlju ili u trnje, već na široku i rodnu njivu. A da se ne bi desilo da duhovniku bolesni kaže ljekaru izliječi se sam, sveštenik se mora držati apostolskih zapovijesti, koji su neprestano zahtijevali da njihovi učenici i prijemnici pastirske dužnosti pasta budu primjer za ugled svojoj pasti, ne samo riječima, nego svojim životom. I zato sveti apostol Petar uči, pasite stado Božije koje vam je predato i nadgledajte ga ne silom, nego dragovoljno i po Bogu, niti za nepravedne dobitke, nego iz dobra srca, kao da vladate narodom, nego budite ugledni stadu. A apostol Pavle piše Timoteju, budi primjer vjernima u riječi, u življenju, u ljubavi, u vjeri i čistoti. Bježi od želje mladosti, a trudi se da dođeš do pravednosti, vjere, ljubavi i mira sa svima. Ugledajte se na mene kao ja na Krista. A znači primjera u duhovnom moralnom izgrađivanju čovjekove, a značaj primjera u duhovnom moralnom izgrađivanju čovjekove ličnosti i izboru životnog puta odavno je zapažen i istaknut u poznatoj latinskoj izreci verb movent excepla trochum, riječi pokreću, ali primjeri privlače, a što je i u skladu sa čuvenim stikovima Ivana Mažuranića, dobar pastir što mu kaže inom, to sam svojim potvrđuje činom. I svi sveti oci upozoravaju da nije dovoljno da pastir pravilno uči samo riječima, nego treba da uči i dijelima. Tako sveti Isidor Perusiot kaže, lako je na jeziku dobar biti, kad se riječ pastireva ne potvrđuje dijelom, ne ide dalje od ušiju slušalaca, a oživljena dijelom ona postaje silna, prodire u dubinu i dotiče se duše. Zato kaže dalje ovaj svetitelj, ko se lača da uči druge, dužan je prvo da tvori, potom da govori. Ako ne tvori, taj nema prava ni da govori, i zato svaki koji služi istini, lažan je služitelj, ako ne ispunjava ono o čemu uči i služi, a sveštenik mora najprije svojim primjerom da pokaže da je duhovna i moralna ličnost i kao takav nosila svetih blagodatnih sila i svih prlina. Jer kako kaže sveti Serafim Sarovski, učiti druge je lako, kao kad se baca kamenje sa kule na zemlju, ali primjenjivati u životu ono što se predaje, to je kao kad čovjek nosi kamenje sa zemlje na vrh kule. Sveštenik duhovnik mora da se odlikuje molitvenošću, da mu molitva bude disanje duše, jer po učenju svetih otaca, molitva treba da bude prvi čovjekov akt po buđenju iz noćnog sna i posljednji sa kojim se završava dan. Naročito molitvu mora sveštenik da upražnjava kroz sveto bogosluženje, jer bogosluženje naše pravoslavne crkve sadrži u sebi veliko duhovno bogatstvo i služi kao moćno blagodatno sredstvo za liječenje i preporađanje ljudskih duša i njihovo duhovno usavršavanje. A o sadržaju i značaju bogosluženja za duhovni život divno govori sveti otac Jovan Kronštatski. Bogosluženje je uzajamno služenje Boga ljudima i ljudi Bogu. U našem bogosluženju, posebno svetoj liturgiji, sadrži se veliko duhovno bogatstvo. Ono poučava, prosvećuje, ispravlja, očišćava, osvećuje, liječi, obnavlja, ukrepljuje, uzvišuje, oživljava, obožava i sjedinjuje sa Bogom. Uopšte čudno vaspitava blagodaću Svetoga Duha, duše hrišćanske u svakoj dobrodjetelji vrlini, rukovodeći ka vječnome životu. Kako je duša nebeskog porijekla, to je njoj potrebna nebeska atmosfera i duhovna hrana, a ovo joj upravo pruža bogosluženje. I zato su pravi sveštenici voljeli da služe što češće. Bez bogosluženja duša umire, a za vrijeme bogosluženja oživljava, a o čemu najbolje svjedoči sveti otac Jovan Kronštadtski, ja umirem duhovno kad ne služim u kramu cijele nedjelje i oživljavam dušom i tijelom kada služim i prinuđavam sebe na molitvu, ne formalnu, već aktivnu, duhovnu, iskrenu planeru. I tako uz lični primjer danonoćnu molitvu i služenje Bogu i svome rodu sveštenik mora još pritom sebe da usavršava, čitajući najpre sveto pismo i dijela svetih otaca i učitelja crkve. Jer to je za gladnoga bogata trpeza i za žednoga gladan studenac, što je za vojnika u ratu oružje, za naučnika bogata biblioteka i za ljekara apoteka, sve je ovo za crkvenog pastira sveto pismo. Zato kaže sveti Ambrosije Milanski, mi sa Hristom govorimo kad se molimo, a slušamo ga kad čitamo božansko pismo. A kao obrazac i primjer savremenog pastira crkve Hristove, koji je sve navedeno mnogo više od toga ispunio i u ovom našem vijeku preselio se u carstvo sveti, a na koga treba da se ugledaju i čiji lik i primjer treba da je neprestano pred očima svakog sveštenika koji Božjem oltaru služe, mislim da je to sveti Jovan Kronštadtski. On je goreo i sagorjelo u svojoj apostolskoj službi, koji je u sebi sjedinjavao i projavljivao sve karizme i energije Duha Svetoga. Svo bogatstvo pavlovskog i zlatoustovskog pastirstva i svešteno dejstvovanje Evanđelja Hristova, a za koga u predgovoru knjige svetog Jovana Kronštadtskog se kaže ima vjeru da je sveti Jovan Kronštadtski imao vjeru apostolsku svetu, silnu, svemoćnu, ima molitveno svetoga Jefrema Sirina, ima milostivo svetog Nikolaja Čudotvorca, koji zna samo za potrebe svojih bližnjih, mako bili, ima smirenje evanđelskog carinika, jer iako su ga svi slavili, divili mu se, on se nije gordio i preuznosio, jer je znao da je samo zavudni sluga koji čini ono što je dužan činiti. Ima ljubav božansku, neizmjernu, koja ga približava svima i svakome, te čitavim bićem svojim sastradava sa svima stradalnicima i svačiji bol i muku osjeća kao svoju. Primjer svetog Jovana Kronštadtskog, čiji je rad i način rada prihvatljiv i primjenjiv u svim vremenima, jer je evanđelski, najbolje pokazuje šta je najvažnije u sveštenikovom pozivu radu, a to je liječenje i spasenje povjerenih mu duša. No i pored ličnog primjera sveštenika, njegovog dobrog znanja o Bogu i poznavanje dijela svetih otaca, nije dovoljno samo po sebi da daruje duhovni preobražaj vjerniku, i zato pravi sveštenik, poput apostola Pavla, treba da bude duhovni otac, onaj koji rađa u nukama svoju djecu. I zato stupajući novu uzvišenu sveštenijsku službu, u pomenutoj knjizi o svetom Jovanu Kronštadtskom, kaže se da sveštenik treba da prestane da živi za sebe, nego da živi za crkvu Božiju i za vjerne koji su povjereni njegovom duhovnom staranju. I dalje nastavlja, već samo to pokazuje da ova služba, iako toliko časna, nije nimalo laka, poznato je kako je teško postaviti dijagnoze duševnih bolesti, grehova i strasti i još teže liječiti. Koliko je tu potrebno ljubavi, koliko strpljenja, koliko dobrote. Čovjek sama istinu ne može činiti ništa, ali je pun nade da sve može u Hristu Isusu koji mu moć daje. Istorija nam svjedoči da su sveštenici vjekovima bili duhovni roditelji ljekari, pa zato i danas, kada je nastalo vrijeme slično vremenu proroka Jezekija, kada je mnogo slabih i bolesnih i ranjenih i prognanih i izgubljenih, a znajući kako Gospod Isus Hristos nije sebe štedeo da bi nam donio spasenje, onda kako sveštenik da žali i štedi sebe radi svojih bližnjih. A imajući u vidu da je danas mnogo oni koji poput cara Davida vapiju, žedna je duša moja Boga, Boga živoga, kad ću doći i pokazati se licu Božije. To sveštenici moraju slabe i onemoćale krijepiti i sokoliti, bolesne liječiti, vraćajući im tako prvenstveno duhovno zdravlje, imajući u vidu da je duša pretežnija od tijela. I zato sveštenik mora da posjeduje sve vrline, a na prvome mjestu dobrotu i ljubav prema povjerenom mu stadu, odnosno ljudskim dušama. Ne čekajući samo da neko sam dođe u crkvu, radi duhovnog savjeta sveštenik bi trebalo češće puta poput onoga evanđelskog pastira koji ostavlja 99 ovaca, ide da traži jednu izgubljenu ovcu, da odlazi i posjećuje domaću crkvu, porodicu, dajući joj duhovne savjete, počevši od toga da je Bog još prilikom stvaranja svijeta odredio dan odmora i sugube molitve. Jer svjedoci smo da mnogi naši vjernici u crkvu dolaze od slave do slave crkvene, ili bolje reći nekog narodnog sabora, dok im nedjelje nažalost služe za rad, za panu ili neku drugu štetnu i nespornu razonodu. I zato najvažniji i najteži rad sveštenika je rad sa svakim pojedinim vjernikom, jer svako očekuje posebnu pažnju od strane svoga sveštenika, svoga duhovnog oca. Radeći tako na spasavanju povjerenih mu duša i znajući koliko je Bog zavolio svijet i da iz prevelike ljubavi svoje i sina svoga jedinorodnoga poslao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni, to je sveštenik u obavezi da kao duhovni hrani, čuva, traži za lutare i liječi svoje ranjene i oboljele parohijane od grijeha. A kako je danas mnogo oni koji prestupiše Božije zapovijesti, a mi sveštenici dobro znajući da je plata za grijeh smrt, a imajući u vidu da je Hristos za sve ljude podjednako prolio svoju bogočovječansku krv, iz koga neće smrti ni jednog grešnika, nego da se obrati i živ bude, to je sveštenik na putu duhovnog rukovođenja dužan da svojim vjernicima ukaže da jedan jedini ispravni put obraćanja i vjernicima ukaže na jedan jedini ispravni put obraćanja i povratka Bogu, a to je kroz svetu tajnu pokajanja i ispovijesti. Samo kroz ovu svetu tajnu crkva vodi vjerne iz blagodati u blagodat, dok sine dostignu u čovjeka savršena u mjeru rasta visine Hristove. Nikakav naš dar Bogu ne može mu biti toliko prijatan koliko prinošenje razumnih duša kroz pokajanje, jer sav svijet prolazi, a netrulezna duša živi vječno, uči sveti Jovan Lestičnik. Naš spasitelj koji je dragovoljno dao sebe, razapeti na krstu radi nas i našeg spasenja, i posle toga, znajući naše slabosti i nemoći, ostavio je ljudskom rodu jedan vrlo efikasan lijek koji uništava svaki grijeh, učinjen posle svete tajne krštenja i omogućuje vječni život i spasenje, a to je sveta tajna pokajanja i ispovijesti. Nama je dobro poznato da je ova sveta tajna, da je uzetu tajnu iz prevelike ljubavi ustanovio sam Gospod, kojima oprostite grijehe, oprostit će im se, a kojima zadržite, zadržat će se. Iz ovih riječi vidimo dakle koliko Gospod ljubi ovaj svijet i da je pored opšte grehovnosti spasenje ipak moguće i ostvarljivo, kao i to kakvu je vlast dao apostolima da mogu da griješe i razriješe, a koja se do dana današnjega prenosi na episkope i sveštenike. No mi današnji sveštenici svjesni dugogodišnje zapostavljenosti ove ste tajne, kao i nemarnosti velikog broja našega naroda za njegovo vječno spasenje, ne smijemo ni jednu ličnost osuđivati. Naši vjernici nisu dovoljno čvrsti u vjeri, mnogi su ogrezli u grijehu i ne žele da čuju nikakav savjet svoga sveštenika. Zato sveštenik, da bi dostigao cilj svoje službe, morat će najpre poput Gospoda Isusa i svetih apostola da pokaže ljubav prema svojoj pasti. Sveto pismo nam svjedoči da je Gospod prvo ljubavlju svojom zagrijavao srca naroda, da bi potom u obliku pouka izlagao svoju božansku nauku. A njegove pouke su bile tako divne i zanimljive da su ih ljudi slušajući zaboravljali na svoju glad i žeđ. To isto činili su i apostoli, propraćajući svoje poruke i molbama kao izraz proteske ljubavi i brige za vječno dobro. Tako sveti apostol Petar moli hrišćane da se čuvaju od grešnih želja koje boju na dušu. A sveti apostol Pavle skoro u svakoj svojoj poslanici moli hrišćane da se pomire sa Bogom, da se vladaju kako dolikuje njihovom zvanju, da se ugledaju na njega. Tako i danas sveštenik, rukovodeći duhovno svojom pastvom, mora svakodnevno da ih poučava, upućujući na izvor vječne istine. Jer očigledno je da veliki broj naših vjernika, posebno omladine, jednostavno i ne zna šta je grijeh, a što ne treba, mnogo da nas iznenađuje kad znamo da je veliki dio našeg naroda godinama izvan crkve vaspitavan da je grije prvina i obratno, da je nerad, rad, mržnja, ljubav, zlo, dobro i slično. Zato sveštenik danas mora poput majke koja hrani svoje odojče mlijekom da priđe polako i nježno savjetima i poukama, da bi im tek nakon toga mogao uputiti riječ opomene kojima je svaki porok kojima je svaki prorok pozivao i opominjao narod na pokajanje riječi, kojima je sveti Jovan Preteča započeo svoju misiju na rijeci Jordanu, pokajte se jer se približi carstvo nebesko. I mislim riječima i Gospod je započeo svoju djelatnost. Mnoge njegove priče, izreke imaju karakter opomene ljudima da se osvijeste i promijene način života. Inače im prijeti vječna pogibija. Ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. A da su ovu svoju opomenu ilustruje primjerom, naveo je nerodnu, nerodnu smoku da uzalud ne iscrpljuje njegovu zemlju. Po ugledu na svoga učitelja i Gospoda i sveti apostoli odmah po silasku svetoga duha otpočinju svoj rad riječima opomene upućene narodu. Pokajte se. Te riječi pokajanja i opomene dužan je i danas sveštenik da upućuje svojoj pastvi, jer kako kaže sveti vladika Nikolaj, pokajanje je buna čovjeka protiv sebe samoga. To je buna čovjeka protiv sebe samoga. To je buna protiv starog čovjeka. Čovjeka ogrezlog u grijehe i strasti i time udaljenog od Boga. Jer svaki grijeh udaljio od Boga, a čovjek ogrezao u grijesima, odlutao je u daljnu zemlju gdje se lice Božije ne vidi. A da bi takav čovjek postao nova tvar, po apostolu Pavlu mora prvo doći k sebi, poput bludnoga sina i pokajati se. A to će postići samo preko duhovnika i prije svetog vladike Nikolaja Žižkog svi sveti oci opominju kućuju na jedino spasonosni lijek pokajanje. I zato dakle svetoj tajni ispovijesti treba dati njeno pravo mjesto i vratiti joj ono dostojanstvo kojoj po prirodi pripada kao svetoj tajni. Naći slobodno vrijeme za nju, jer zar je u stanju jedna ranjena duša kojoj treba pristupiti na golubinjim krilima, sa strahom, poštovanjem, strpljenjem i ljubavlju, da otvori samu sebe i da se otkrije u momentu kada se žuri i ispovjednik i pokajnik i kad psihološki pritiskuju drugi koji čekaju na red. Do kakvog tu može doći susreta i kako blagotvorno i preobražajno dejstvo može imati jedna tako na brzinu i formalno obavljena ispovijest na mjesto da isjeli ona produbljuje rane. A za obavljanje ove dužnosti, kako kaže sveti Grigorije Bogoslov, pored anđelske čistote sveštenika, potrebna je još mudrost, umješnost i solidna priprema, jer nije isto biti pastir beslovesnog stada i pastir ljudskih duša. Niti je isto upravljati ovcama i volovima i upravljati dušama ljudskim, jer upravljati čovjekom najlukavijom i najpromjenljivijom životinjom, po njegovom mišljenju je vještina nad vještinama i nauka nad naukama. A po riječima svetog oca Jovana Kroštarskog, ispovijest za sveštenika je podvig. ljubavi prema svojoj duhovnoj djeci. To se vidi da li je on pastir ili najamnik, otac ili tuđin za svoju djecu. Koliko je potrebno pripremanja za ispovijest. Koliko se treba moliti za uspješno obavljanje ovoga podviga. O, kako velika ljubav je potrebna prema dušama bližnjih, da bi dostojno ispovjedio bez žurbe i ljutnje sa trpljenjem. Iz ove pouke vidimo da sveštenik ne smije dakle olako da pristupi ovoj svetoj tajni. Mora pored dobre pripreme da nađe i slobodno vrijeme, pogotovo kad znamo sa kolikim neznanjem naši vjernici pristupaju u ovoj svoj tajni, govoreći samo da su grešni ili još gore, i to veliki broj, da nijesu ništa zgriješili, ili pak navodeći ono što nijesu učinili. Na ovo neznanje žalio se i sveti otac Jovan Kroštarski, koliko je neznanje duhovne djece. Dan i noć sa njima treba sjedjeti i spokojno sa krotošću i velikim strpljenjem poučavati svakoga od njih. Koliko treba da se trudi sveštenik da probudi pokajničko sjećanje kod pokajnika koji ne znaju da se pokaju kako treba. Zato sveti Grigorije Veliki smatra da su lakomisleni oni sveštenici koji pristupaju ovoj službi bez pripreme, upoređujući ih sa slijepima koji vode slijepe, pa svi u jamu padaju. Pripremljen za ovu svetu tajnu, sveštenik će svakom ukazati na neophodnost i potrebu spasenja njegove duše, o potrebi značaju ispovijesti za duhovni život i zdravlje čovjekovo, o prednosti duše u odnosu na tijelo, a što i Gospod potvrđuje, jer je duša pretežnija od tijela i tijelo od odijela, tražeći od pokajnika da u svome srcu osjeti poniznost, svijest o grijehu, dajući mu potom i adekvatan lijek. Dakle, sveštenik mora da se pokaže kao ljekar duše, vodeći pritom računa o vrsti i načinu davanja duhovnog lijeka. Zato apostol Pavle izlaže metod rada prema različitim ličnostima, a prema polu i uzrastu. Starca ne karaj, nego ga savjetuj kao oca, mladiće kao braću, starice kao matere, mlade kao sestre u svakoj čistoti. A sveti Grigorije Bogoslov kaže, kao što se tijelima ne daju podjednaka ljekarstva i hrana, jer je jedno podesno za zdravog, a drugo za bolesnog, tako se i duše liječe različitim načinima i sredstvima. Svjedoci takvog liječenja su sami bolesnici, jedne nazidava riječ, drugi se popravljaju primjerom. Za neke je potreban bič, a za neke usta, jer jedni su lijeni i teško pokretni ka dobro, i takve treba probuđivati udarcem riječi. Drugi su preko mjere vatreni ka dobro, i takve treba pobuđivati udarcem riječi. Drugi su preko mjere vatreni duhom i neuzdrživi u stremljenjima, slično mladim silovitim konjima koji trče dalje od cilja, i takve može da obuzda i zadrži riječ. Za neke je korisna pohvala, za neke ukoravanje, ali i jedno i drugo u svoje vrijeme, jer u nevrijeme i bez osnova oni škode. A sveti Jovan Vestički preporučuje duhovnom pastiru da strogim riječima kažnjava one ovce koje po lenjosti ili prohrljivosti ostaju od stada, jer je i to znak dobroga pastira. U današnje vrijeme svijest i revnost naših vjernika nije na onoj visini koja je nekada bila i koja bi trebala da bude, pa zato sveštenik mora da vodi računa i bude obazriv da ne bi svojom strogošću povrijedio pokajnika i time postigao suprotan efekat. Zato smatram da nam najljepši savjet daje sveti Grigorije Veliki, koji kaže neka duhovni pastir za svoju pastvu bude i otac po strogosti i majka po ljubavi. Ali u svakom slučaju sveštenik duhovnik ne smije osuđivati ni jednog pokajnika zbog njegovih grehova, ma kakvi oni bili, jer osuđivanjem duhovne rane se ne liječe, nego još više pozleđuju. Postoji jedna priča kako je jedan sveštenik ispovjedao neku babu. Kad je saslušao babin grijeh, sveštenik se uzbudi pa je poče jako osuđivati i ružiti. Baba slušala, slušala, pa rekla svešteniku, ne zveči, nego liječi. I zato vladika Žiški, sveti Nikolaj, savjetuje sveštenika, sjeti se kako Gospod nije nijednom riječju ukorio Zakeja, ni ženu grešnicu ni razbojnika. Nemoj niti goriti ni osuđivati. Sjeti se kako razuman ljekar postupa u bolnici s bolesnicima. Ne viče, ne osuđuje, nego liječi. I ti tako postupaj. Duše grešne, duše su bolesne. Njima treba melem, a ne ukor. Dakle, nikako sveštenik ne smije da osuđuje i da se ljuti, nego naprotiv, duhovnik treba da se raduje kad mu Gospod privodi neku dušu da liječi, a zato će dobiti od Boga veliku milost kao dobar pastir svojih ovaca, savjetuje atonski starac Siluan. Imao sam priliku da čujem, ovdje ću malo stati, od našeg duhovnog oca, važnog spomena oca Lazara, kako je govorio, pošto je svima nama je poznato da je otac Lazar zaista bio starac u pravom smislu te riječi, duhovni starac, čovjek koji je imao na stotine pa i na tjede svojih duhovnih čada koje je vodio i duhovno govorio, pa je pričao kada mu dođu te duše koje su gladne i žedne Boga i svetinje, koje otvore svoje duše u svetoj tajni ispovijesti i kad sve to pred njim kao pred Božim služiteljem iznesu sve te ruke, sve te grehove i tako, kaže, daleko sam više posle te ljude poštovao i cijenio, a kako da ih ne poštujem i ne cijenim kad su oni otvorili dušu predanom. I oni su, što se kaže, sve ono što su tajno drugoga da kažu, oni su predanom kao presveštenikom sve to iznijeli. I kako da to ne čuvam i kako da ne poštujem te duše koje su mi se tako otvarale. To sam imao priliku da čujem od njega kao duhovnika. Za svakog pokajnika sveštenik treba da pouči o tome kako je i koliko veliko zlo grijeha i kako se treba boriti protiv njega, jer ispovijest ne bi postigla svoju svrhu, to jest ne bi doprinjela potpunom iseljenju i ozdravljenju pokajnika, biti njegovom duhovnom uzrastanju, ako bi se sveštenik ograničio samo na slušanje ispovjeđenih grehova i čitanje razrešne molitve. A kako, umjesto primjećuje mitropolit Antonije, voditi borbu samo sa grijesima koji se ispoljavaju u potpunosti, bilo bi isto bez uspjeha kao kad bismo bašti sasjecali korov umjesto da ga sa korijenom iščupamo i izbacimo. Čupanjem korijena grijeha kod pokajnika treba odmah u njegovom srcu zasađivati sjeme vrline, jer svaka vrlina iskorjenjuje kod pokajnika suprotan korov koji je plod nečastivoga i njegove ljudske saradnje. Početna je vrlina kod čovjeka svako smirenje i početan je porok gordost. Otuda uzrastanje smirenja nestaje gordosti, množe se vrline i nestaje poročnosti. Sa ljubavlju iskorenjuje se mržnja, protošću gnjev, milosrđen surovost, samilošću neosjetljivost, revnošću pokotljivost i tako dalje. Tako dakle uz pouku sveštenika, duhovnika, davanja duhovnog lijeka i usađivanja u njegovom srcu hrišćanskih vrlina, pokajnik će se preporoditi, duhovno isjeliti i dostojno pristupiti tijelu i krvi Gospodnjoj, jer samo kao dostojnom sveto pričešće će mu dati vječni život, vječnu radost, iseljenje duše i tijela i vječno spasenje. Sveštenik čineći sve ovo na svoje i spasenje svojih vjernika, moći će poput apostola Pavla reći, dobar rat ratova, trku svrši, vjeru održat, imajući uvijek na umu njegov savjet, pazi na sebe i nauku i stoj u tome, jer ovo čineći spašćeš i samog sebe i one koji te slušaju. Zaklinjem te dakle preživima i mrtvima, dolaskom njegovije i carstvom njegovije, propovjedaj riječ, nastoj u dobro vrijeme i u nevrijeme, zaprijedni u moli sa svak jer s ishođenjem i učenjem. Kao drugu cjelinu ovoga, kao drugi dio ovoga predavanja, dobro bi bilo malo progovoriti o tome u čemu je razlika između duhovnika i duhovnog oca. U metodama traganja za duhovnikom također nema strogoga pravila, duh diše gdje hoće. Na pitanja ko je duhovnik, duhovni otac, kako se oni mogu naći, kako se postaje nečije duhovno čedo i slična pitanja, imamo vrlo korisne odgovore Vladimira Vorobjeva, propojereja, nastojatelja crkve posvećene svetom Nikolaju u Kuznjesu. Pa dobro je bilo da to malo proštalo. Da li i u čemu postoji razlika između duhovnika i duhovnog oca? Po tom pitanju nema jasnih određenosti. Obično se duhovnikom naziva sveštenik kod koga se čovjek redovno ispovjeda. Ali pritom nije obavezno da je taj duhovnik njegov duhovni otac. Jedna stvar je ispovjediti se, a druga uzeti na sebe podvig rukovođenja duhovnoga određenim čovjekom. Kada kažemo otac, onda imamo u vidu da nam je neko dao život. Dešava se da je čovjek iz nevjerja prišao ka vjeri, uticajem nekog izuzetnog pastira i duhovnika. Pastir ga je poučavao istinama vjere, krstio, pa postoji čak i datum duhovnog rođenja. I potom je čovjek ostao kod tog sveštenika kao kod svoga duhovnog rukovodioca. Eto, takvog pastira pravoslavni čovjek može nazove svojim duhovnim otcem. Duhovni otac je sveštenik koji je u životu svog duhovnog čeda iz nekog razloga zauzeo posebno mjesto, zbog čega se njegov život kardinalno izmijenio. I očigledno da je Gospod preko njega darovao tom duhovnom čedu posebnu blagodat. Taj sveštenik je primio na srce i zavoleo svoje duhovno čedo i dalje njime rukovodi i učestvuje u njegovom životu. Imati takvog oca koji te voli, moli se, neprekidno za tebe, strada, zajedno sa tobom, preživljava tvoje iskušenja, uzima na sebe brigu o tebi, je veliki Božji dar. Željeli bismo da svako ima takvog duhovnog oca, ali u stvarnosti teško da je to tako. Uostalom, kao što je slučaj i sa rođenim ocem, naravno dobro je kada se djeca vaspitavaju u konkretnim porodicama u kojima postoje i otac i majka, ali u životu to nije uvijek tako. Da bi se u životu pojavio duhovni otac, treba to veoma željeti i moliti od Boga, taj dar koji je za čovjeka možda važniji od svega jer predstavlja najdirektniji i najpouzdaniji put spasenja. Ukoliko čovjek, tri molitve anđelu čuvaru, koliko čovjek to želi i teži ka tome, onda se Gospod obično odaziva na takve usrdne molitve. Mogu iz svog iskustva da kažem da Gospod milostivo odgovara naše usrdne molbe. Čovjek ne postaje duhovno čedo formalno. Da bi neko bio duhovno čedo, treba da ima određeno nastrojenje duše i spremnost za odgovarajući odnos sa pastirem. Kakvi su ti odnosi? To je kao prvo duboko i potpuno povjerenje, kao drugo ljubav Krista radi. Sveštenik je čovjek koji je dobio blagodatni dar nošenja Kristovog lika i on predstavlja živu Kristovu ikonu. Naravno, i ikone su različite, pa tako postoji stara, predivna, manje lijepa, a dešava se da je nekad i sasvim obična papirna. Tako i sveštenici mogu biti različiti. Međutim, i pored svega, prema svešteniku se treba odnositi kao prema ikoni i voljeti ga Krista radi. Odnos prema njemu kao čovjeku je također prisutan u dušama njegovih čeda, ali on treba da bude drugostepen. Ukoliko se on nađe na prvom mjestu, onda se pokazuje da sveštenik ne privodi ka Hristu, već sa sobom zaklanja. A umjesto Hrista, na grškom znači antikrist, sveštenik tada postaje mali antikrist. To je veoma veliki problem za duhovno čedo i duhovna tragedija za samog sveštenika, karakteristična za lažne starce i lažno duhovništvo, jer je sveštenikko služenje upravo u tome da privodi ljude ka Hristu. Treće neophodno je poslušanje svom duhovnom ocu. Poslušanje je kada čovjek odbacuje svoju volju i počinjava je volji duhovnog oca. I to ne zato što želi da bude rob ili neslobodan, već zato što želi da se nauči podvigu samoodricanja i savlađivanja svoje strasne volje. Najbolji način za to je da se u početku odbaci svoja volja, kao malo dijete koje sluša majku radi toga da bi naučilo da voda jede, da se oblači, čita i tako dalje. Tako je u duhovnom životu. Poslušanje je početna baza. Čovjek treba da ima želju da sluša i da to zaista i čini. Svog duhovnog oca je moguće ne poslušati samo u jednom slučaju, ukoliko on počne da govori nešto što protiv riječi savjesti, dobri pastir vas neće primoravati, dobri pastir vas neće primoravati da idete protiv svoje savjesti, jer ona predstavlja Božji glas u duši. Kao treći dio, morali da pomenemo i starčestvo kao najveći domet duhovnog života. Držite se ljubavi i starajte se za duhovne darove, a osobito da prorokujete. A koji prorokuje, govori ljudima za nazidavanje i bodrenje i utješenje. Apostol Pavle, nezavisno od jerarhije, navodi tri službe u crkvi. Apostolsku, proročku i učiteljsku. Neposredno iza apostola stoje proroci. Njihova služba se sastoji najviše u nazidavanju, bodrenju i utješenju. Upravo sa tim ciljem, kao i radi pouke ili upozorenja, proroci predskazuju buduće događaje. Preko proroka se neposredno otkriva volja Božija i zbog toga je njihov autoritet bezgraničan. Proročko služenje je poseban blagodatni dar Duha Svetoga, karizma. Prorok posjeduje naročiti duhovni vid, prozorljivost. Za njega, kao da se pomjeraju granice prostora i vremena, duhovnim vidom on vidi ne samo događaje koji su se zbili, već i predstojeće. Vidi njihov duhovni smisao, vidi dušu čovjeka, njegovu prošlost i budućnost. Tako uzvišen poziv ne može da ne bude povezan sa uzvišenim moralnim životom, čistotom srca i ličnom svetošću. Sveto života se i zahtijevala od proroka prvih godina kršćanstva. On treba da ima narav gospoda. Po tome se poznaje da li je prorok lažan ili istinit. Govori najstariji pisani spomenik iz drugoga vijeka, učenje 12 apostola Dida. Služenje koje je nabrojao apostol Pavle, službe koje je nabrojao apostol Pavle, sačuvane su u crkvi za sva vremena. Apostolsko, proročko i učiteljsko služenje kao samostalne službe mogu se podudarati sa činom episkopa ili presbitera. Proročko služenje povezano sa ličnom svetošću uzdizalo se sa procvatom života crkve i opadalo u nepovoljnim periodima. Ono se prevashodno pojavljuje u manastirskom starčestvu. Uticaj starčestva se proširio daleko preko manastirskih zidina. Starci su duhovno podizali ne samo monake, već i mirjane. Posjedujući dar prozorljivosti, oni su sve nazidavali, bodrili, tješili, liječili od duhovnih i tjelesnih bolesti, upozoravali na opasnosti, pokazivali put života, volju Božiju. Predstavljajući direktan produžetak proročkog služenja, starčestvo se pod tim imenom i u tom obliku javlja tek u četvrtome vijeku zajedno sa pojavom monaštva kao njegovo rukovodeće načelo. Blagodatno starčestvo pripada najvišim dometima duhovnog života. Crkve, ono je njen svijet, ono je vijenac duhovnih podviga, plod molitvenog tihovanja, bogopoznanja. Ono je organski vezano sa unutrašnjim monaškim podvigom koji teži da dostigne bestrašće, pa se zato i javlja istovremeno sa monaškom u osvitu kršćanstva. Neko vrijeme starčestvo cveta, dostižući vrhunac svog razvoja, zatim slabi, opada, pa čak i potpuno pada u zaborav, da bi se ponovo preporodilo nalik talasa stoj krivulji koja se podiže, pada i ponovo podiže. Tako je u Rusiji u vrijeme Pajsija Veličkovskog, 18. vijek, starčestvo bilo zaboravljeno. On ga je ponovo uspostavio, te je počeo da cveta u mnogim mjestima. I mada je to bio povratak drevnoj tradiciji Rusije, za većinu je to bila teško shvatljiva novotarija. Protojerej Sergije Četveriko, pišući o starcima, govori da je u našoj prošlosti prije revolucije rusko-manastirsko starčestvo bilo nedovoljno poštovano od strane ruskog društva. Rusko društvo je imalo nejasnu predstavu o starčestvu. Čak ni naša mlada bogoslovska nauka, kaže, nije uspjela ozbiljnije da razmotri ovo pitanje. Tako pitanje starčestva u drevnim ruskim manastirima uopšte nije doticano u naučnoj literaturi. Sudeći po žitijima, ono je bilo široko, rasprostranjeno, govori profesor serebrijanskim. Crkvena jerarhija se pred tom pojavom uglavnom držala po strani. Otuda su neki starci često proganjani. To je bio slučaj sa prepodobnim Serafimom Sarovskim, ocem Varnavom Getsimanskim, a među optinskim starcima sa ocem Leonidom, ocem Ambrosijem i ocem Vasanoprijem. Priča o progonu vidovitog starca Vasanoprija toliko je karakteristična da ćemo se podrobno zadržati na njoj zbog kleveta dostavljenih jednom religioznom političkom salonu koji je u Peterburgu imao veliki uticaj, a po dostavi nekoliko monaka koje su otac Vasanoprije i otac Ksenofon, optinski nastojatelj, prognali iz manastira zbog bunta, Sveti Sinod je 1911. godine odlučio da pokrene postupak protiv njega. Poslan je Serafim Čikago, autor znamenitog Divjejevskog ljetopisa i za njim arhijepiskop Tiberski i mitropolit Peterburgski, posljednji je bez ikakvog razmišljanja odmah stao na stranu Butovika, vratio ih u Optinu, smijenio oca Vasanoprija i premjestio ga u staro Golutvenski manastir. Postavilo se čak i pitanje zatvaranja skita i uništenja starčestva. Potresen tim prodorazom, nastojatelj Optine, otac Ksenofon, ubrzo je skončao, a kroz godinu dana, 4. aprila 1912. godine, i otac Vasanoprije. Naravno, daleko od toga da su svi jerarsi proganjali starčestvo. Tako su, na primjer, u svoje vrijeme ugledni svetelji kao što su mitropolit Gavrij, 1801. ili oba Filareta, moskovski i kijevski, koji su i sami bili askete, štitili starčestvo. Nerazumijevanje starčestva izazivalo je njegovo proganjanje, ali je također bilo uzrok još jedne negativne pojave da se sa povjerenjem prihvataju svakakvi samozvanci ljudi u prelesti, koji su se izdavali za starce, ali ničega zajedničkog sa njima nisu imali. Uočimo još jednu pojavu, važno starčestvo, koju možemo primijetiti i u savremenom dobu. Savremeno duhovništvo razvilo se iz drevnog manastirskog starčestva i predstavlja njegov drugi oblik. Zahvaljujući srodnosti duhovništva i starčestva, neiskusni sveštenici koji samo teoretski poznaju asketsku literaturu uvijek mogu pasti u iskušenje prekoračenja vlasti, preći granicu duhovništva i da starčestvujući nemaju ni pojma u čemu je suština istinskog starčestva. To mlado starčestvo, kako su ga jednom nazvali, unosi raspad u život koji ga okružuje. U njemu se krije opasnost da se pričini nenadoknadiva šteta duši onoga ko se u to upusti. Poznati su čak i slučaji samoubistva kao rezultat takve povrede duše i pogrešnog duhovnog rukovođenja. I u našem srpskom svetosavskom rodu značajno je pomenuti da smo imali takve ljude, istinske duhovnike, starce, koji su duhovno rukovodili povjerene im duše. Mislim da su vrijedni dostojnoga pomena sljedeći duhovni starci. Proiguman Hilandarski Nikanor, duhovni otac našeg oca arhimandrita Lazara, arhimandrit Tadej Vitovnički, svi smo za njega čuli koliko je taj čovjek, Božji čovjek, danonoćno radio sa ljudskim dušama i koliko je bio nad ljudskim dušama, ispovjedajući ljude, duhovno savjetujući ljude, duhovno rukovodeći ljude i brinući o svakoj duši koja mu je povjerena. Arhimandrit Justin Savinski, istina divni duhovnik, važno pomena, to su ljudi, arhimandrit otac Lazar Ostroški, nećete mi zamjeriti, pomenući još jednoga koji se nedavno upokojio, a mislim da je bio na putu takvih duhovnika, ali je otišao mladu, naručuje gospodnje, otac naš Luka Panić. To su ljudi koji su imali, kako rekoh, na stotine kvalina, recimo naš otac Lazar, pa otac Tadej, pa otac Justin Savinski, imali na stotine kvalina, kada je duhovni čovjek svojih čada koje su duhovno rukovodili. u svakome vremenu, ja bih tako rekao, milostivi Gospod ne ostavlja svoj vjerni narod bez svojih duhovnih pastira i molitvenika. Pa za naš mitropolit Amfilohije, zar nije molitvenik za sve nas, koji nosi jedan pravi molitvenik, istinski molitvenik za sav svijet, jedan veliki molitvenik za sve nas, koji nosi teško breme, ali bogugodno breme, ne samo mitropolije na čijem je čelu, već možemo da kažemo slobodno u nekoliko i već svekoliko čak pravoslavlja, gdje su god veliki problemi širom vaseljene, širom pravoslavlja, naš mitropolit ide i ide i tamo je prvi gdje treba da se pomogne svojim savjetom i svojim duhovnim rukovođenjem. Što se tiče ovako samih duhovnih otaca, koji su, ovako da kažemo, svaki sveštenik, recimo, svaki sveštenik samim tim što je sveštenik, on je samim tim i ispovjednik. I to treba da mu bude i glavno naznačenje, da mora i da ispovjeda one povjerene mu duše. I da se brine o svakoj duši. I da bude duboko svjestan toga da je sveta tajna ispovijesti velika sveta tajna, kada se čovjek ispovjeda, da se ispovjeda pred živim Gospodom, pred Majkom Božijom, pred svima svetima. I da bude svjestan toga da svi mi ljudi po ljudskoj prirodi, po ljudskoj slabosti pogriješimo. Ali važno je da se kajemo za grehove učinjene, a Bog će po svojoj milosti, po svojoj ljubavi, po svojoj dobroti, dobrosti svaki onaj grijeh učinjeni za koji se čovjek istinski pokaje. A istinsko pokajanje znači, ako smo činili neki grijeh, da se potrudimo pred Bogom da više to ne činimo, a svešteniku je data od Boga ta moć, ta vlast da osobu razriješi grijeha. U stvari, Bog preko sveštenika u svetoj tajni ispovijesti razrešava objavnika, razrešava ga od grijeha. I da mi ove svete tajne, koja je ustanovljena u crkvi Božijoj, bukvalno ne bi bilo spasenja. Ali Bog po svojoj milosti ustanovio u svetu tajnu da čovjek kada sagriješi, da mu Gospod pruža priliku da se istinski pokaje i da se ponovo vrati na taj pravi istinski put. A to je put sledovanja i življenja po onim svetim Božijim zapovjestima, da onih 10 Božih zapovjesti usvojimo kao načelo svoga moralnog i duhovnog života i da živimo po tim zapovjestima. I da budemo svjesni da su te zapovjesti kako regulišu naš odnos prema Bogu, tako da one regulišu i naš odnos prema ljudima, prema bližnjima s kojima živimo. A svaki bližnji nam je čas sa kojim živimo, sa kojim radimo, koji nam je dat. Jer kako je govorio naš otac Justin Ćelijski, veliki svetitelj ljubavni Boži, kaže, sreo si brata svoga, sreo si Gospoda, Gospoda Boga svoga. Da u svakome čovjeku prepoznavamo brata svoga, jer svaki čovjek je svoje toliku, to podobiju Božije, i da brinemo o svakoj duši. Jer veličina naše pravoslavne vjere je u tome da nijedan čovjek do posljednjega momenta izvednog čovjeka ne možemo reći da je izgubljen pred Gospodom, da je propao. Jer Gospod pruža svakome pokajanje i čovjek može u onome posljednjem trenu života da se pokaje, da uvidi svoj pređašnji grehovni život i da izađe onaj pravi put hrišćanski. U to vas ime pozdravljam, oprostite ako sam odužio, ali velika je tema, pa se moralo malo o ovome i više progovoriti.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Dragana Krušića iz Nikšića na temu Sveštenik kao duhovnik, koje je održao 29. avgusta 2015. godine na večerima subotom koje se u Gornjem manastiru Ostrog održavaju sa blagoslovom njegovog visokog prosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Bila je ovo emisija Katedra na Radiju Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.